Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda söwdanyň we üýüşmelerin gadagyn edilen wagtynda ykdysady kynçylykların köpelmegi ençime telekeçini işlemek üçin gizliň ýollary gözlemäge mejbur eder. Bu döwürde ýylat üýüşmelerin gadagyn edilmegine garamazdan öýlerde toý we jynada geçirýär ýurtda koronawirus bilen bagly girdilen çäklendirmeler awgustdan beri dowam eder. Şol bir wagtyň özünde de hökümet bu çäklendirmeleri resmi taýdan ygylan etmeýär. Koronavirus pandemiyası sövda hizmeti ve güvence dizhalarının Türkmenistan'da 2 aydan qovraq vaxt veri yapıq kalmağına sebep oldu. Xabarçıların sözlerine göre çeklendirmelerin taklanyan şertlerinde ilat pul kazanmağın ve gündelik zerurluklarını öpçin etmenin yollarını gözlemeğe mecbur oler. Dep bol şeyali güz toy mövsümü olup bu yıl hem toylar geçirliler. Kafe, restoran ve toy dizhaları yapıq olan son toylar ve beylikli davaralar öylerde geçirliler. Köpçülün katnaşmağındaki çarelerin qadağın edilenliği sebeple toy eýleri reýtlerden we jogapkärçiligi çekilmekden howatyrlanyp yerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bilen öňünden ulaşmagy makul bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Twitterde bar bolan aýdylmadyk düzgünler barada habar berip, toy geçirmek üçin yerli polisiýa işgärlerinden ruhsat almalydygyny aýdýarlar. Ruhsat almagyň öz narhy bar. Hususan da çärji etrafynda etrap polisiýa işgärlerinden ruhsat almak üçin 400 manat tölemeli. Şeýle hem et, çörek we arak ýaly azyk hem alkogol ýaly sowgatlar berilmeli. Azatlyk habarçylarynyň sözlerine görä saklanýan çäklendirmelerde karantin şertlerine gözegçilik etmek hukuky berilen yerli polisiýa işgärleri ýerleri ýagdaýdan öz peýdasy üçin peýdalanýarlar. Olar hem öz gezeginde gadagançylyklaryň bozulmagyna göz ýummak üçin öz talaplaryny öňe sürýärler.
Etrap polisiýa işgärleri öý dawarlaryna gatnaşan sazandalardan toý geçirmek üçin ruhsat soramadyklaryň öýlerine gitmezligini talap edip bilýär. Sazandalara jerime salynjakdygy we saz gurallarynyň elinden alynjakdygy duýdurulýar. Şeýlelikde hemmeler aýdylmadyk düzgünleriň bardygyny bilýär we olary bir jaý etmegi makul görýär.
Dip yerli çeşmelerin bir aydar. Bu aralıkta toylara ve davaralara girdilen qadağançılığı bozyanlara gözökçülük dünya bir yerli polisiýa bölümleri bilen gutarmayar. Yol gözökçülük polisiýa işgärleri hem gözökçülük edýär.
Etraplarda yol polisiýasynyň işgärleri awtologlary saklaýarlar ve iýmitiň bardygyny barlaýarlar. Ulagda uly mukdarda iýmit bar bolsa, sürücüden näme üçin beýle köp adyň gerekdigi barada sorulýar. Ol telekeçi bolsa, ondan resmi namalary görkezmek talap edilýär.
Dip Azatlyk radiosynyň ýene bir çeşme taýdar. Azyk krizisi Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Un ýag çörek ýetmezçiligi barha güýçlenýär. Koronawirusyň ýaýramagy sebäpli girdilen çäklendirmeler ýurdun ýylatynyň aglaby bölüginiň maddi hal ýagdaýyny hasam erbetleşdirdi. Ýurdun häkimetleri ykdysady meseleleriň hem-de koronawirusyň bardygyny ykrar etmeýärler. Karantin çäklendirmeleri resmi taýdan ygylan edilmezden dilden girdilýär. Şol wagtyň özünde de ýylaty gözökçülük hem batış artýar. Habarçylaryň söýlerine görä, ýollarda geçirilýän gözegçiligiň netijesinde awtologyň içinde un we paxta ýağı tapylsa, sürücüden önümlörüň satyn alynan ýerini habar bermek talap edilýär. Häzirki wagtda hal talap un hiç ýerde tapdyrmaýar we adam başyna 1,5 litreden köp paxta ýağı berilmeýär. Mundan başga da polisiýa lukmançylyk maskasyny dogry dakynmadyk adamlary tutmagyny dowam etdirýär. 25-nji oktýabrda Azatlyk habarçysy Türkmenabatdaky Gök Bazara gelen ýolagçylaryň ençemetini awtobus düşen vaadyna tutsak edenligi barada habar berdi. Çäklendirmeler döwründe hususy telekeçiler agyr ýitki çekýärler we girdejiden mahrum bolýarlar. Gözökçülüge garamazdan köpler işini howp astynda dowam etdirmäge mejbur bolýarlar. Habarçylaryň söýlerine görä awtolog hyzmatlaryny üpçin edýän karhanalar ýapyk bolsa da awtologlary awatlaýyş işleri dowam etdirilýär. Hünärmenlere girdeji ulag eýlerine bolsa ulaglarynyň awatlanmagy zerur. Kärhanalaryň işi şu ýylyň awgust aýynda togtadylypdy. Geçmişde söwda näharhana we hyzmat kärhanalary 2020-nji ýylyň tomusunda köpçülükleýin ýapylypdy. Şonda uzak ara kesme mart aýyna çenli dowam edipdi.